habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dadka aadna dhegeysanayo. Waa talaado bisha julaayna, waa 26 sanadkuna waa 2016. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa si wada jira idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee saaka barqadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo wasiirka amniga Soomaaliya oo aanu arrintaasi ka waraysanay.
markay istaajiyeen oo ay dhaheen noqo, wuxuu isku dayay, wuxuu iska dhigay qof gadaal gadaal u noqonaya, markaas buu si awaari leh gaariga usoo dhaqaaqay. xabada ayay kasoo dabafureen, uusan gaarin eraboolka meesha la yidhaahdo main gateka laga galay, intuusan gaarin baa ayuu ku qarxay gaarigii.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan shirweyne ay isugu yimaadeen aqoon-yahaano Soomaaliyeed oo maanta ka furmay Jaamacadda Umadda ee magaalada Muqdisho.
Jaamacadda Umadda muddo aan hadda weli dhawaanin 2 sano ayaa dib loo howlgeliyey, maantana waxaa Ilaahay mahadiisa ku noqotay jaamacaddu inay abaabusho kulan cilmiyeed weligeed aan Soomaaliya ka dhicin oo ah kii ugu horreeyay abid.
waxaa kalood maqli doontaan qaybtii koowaad ee warbixinno aanu ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa v o a da u sheegay in 2 nin ayay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo. wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaarayso 13 qof, halka tirada dhaawacana uu ku tilmaamay 5 qof. laakiin madaxa isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho Duniyo Maxamed Cali ayaa sheegtay in 17 qof oo dhaawaca lasoo gaarsiiyey, qaarkoodna ay xaaladoodu liidato. albaabka weerarka lala beegsaday ayaa waxaa inta badan isticmaala shaqaalaha garoonka diyaaradaha.
saraakiisha amniga ee dalka Faransiiska ayaa waxay sheegeen in 2 qof oo mindiyo ku hubaysnaa oo dad ku haystay kaniisad dalka Faransiiska ay dhinteen. booliiska ayaa sheegay in mid ka mid a la haystayaasha uu isna weerarkaasi ku dhintay, iyadoo ilaa iyo haddana aan la aqoonsanin cidda weerarka geysatay iyo sababta toona. wasiirka amniga ee Faransiiska Bernardo Jasenevu ayaa waxaa la sheegay inuu ku citumay magaalada weerarku ka dhacay.
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka furmay magaalada Philadelphia maalintii shalay ayaa culayska lagu saarayaa midaynta xisbiga iyo in la taageero murashaxa xisbiga uga qayb qaadanaysa doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Hillary Clinton. senator Bernie Sanders oo loolankii xisbiga dhexdiisa ka galay kaalinta 2aad kuna xigay Hillary Clinton ayaa sheegay in uu Mareykanku u baahan yahay hogaamiye mideeya ee aan u baahnayn mid caaya muslimiinta, dadka latinoska ah, haweenka, dadka madow, iyo weliba dadka howlgalka noqday. isagoo ku tilmaamay Donald Trump inuu yahay mid dadka aflagaadaya, halka ay Hillary Clintonna ka tahay sida uu sheegay qof aaminsan in awoodda Mareykanku ay ku dhisan tahay kala duwanaanshiyaha dadka ku nool gudaha Mareykanka. marwada koowaad ee Mareykanka Michelle Obama ayaa iyaduna khudbad ka jeedisay furitaanka shirka shirweynaha xisbiga dimuqraadiga, waxayna sheegtay in qofka ku guuleysta aqalka cad looga baahan yahay in uu noqdo qof ay ku daydaan caruurta soo koraysa oo ay wax ka bartaan.
gaari bam lagu soo xiraaya waxa uu ku qarxaday caasimada dalka Siriya ee Dimashq. qaraxaasi oo la sheegay inay ku dhaawacmeen dhowr qof, waxyeelana uu gaarsiiyey dhismayaal dowladdu ay leedahay. warbaahinta Siriya ayaa ku waratay in qaruxu uu ka dhacay xaafadda Kafrsusa. ururka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ee fadhigiisu yahay London ayaa waxa uu sheegay isna in duyurado kuwa qumaatiga u kaca ay bambooyin ku tuureen xaafado ay degan yihiin dad rayad ah ee Aleppo, ayna ku dileen 2 iyo 10 qof. militariga Israa'il ayaa isna wuxuu sheegay inuu garaacay bar gudaha Siriya ah, iyadoo uu uga jawaabayay taasi huubiye lagu soo riday buuraha Golan ee ay Israa'il haysato. militariga Siriya ayaa waxa uu sheegay in gantaalada Israa'il ay soo riday ay geysteen khasaare aan saas u badnayn.
طلب ونكسن لك سيلاك نقل سعطان والانتا في سومالي داعدا VOA وغيران سدح يطبنق فيا كود متيشن كرانا ويكودا وعن تيقر حي اسمي دامين اه او لو اذيك سدي لبقاري او كدعي ملكو دو الباب كوين اللاقا قلق قران كديار ده اعدن عدا اي مقالة مقدشو وركي ودن بيه اي قرح يدن وحا مقالة مقدشو نغسو دري وريهن احمد حسن علاد
laba qarax oo waaweyn ayaa maanta barqanimadii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho qaraxyadaasi oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa mid ka hore waxa uu ka dhacay afaafka hore ee ilinka laga garo albaabka xalan ah ee ay digan yihiin ciidamada Amisom ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi hore la sheegay in ay ku dhinteen in ka badan 13 qof halku dhaawacuna oo inta uu ka badan yahay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Bishaar Abshir Geedi oo qaraxyadaasi kadib shir jaraa'id ku qabtay agagaarka garoonka diyaaradaha ayaa waxa uu sheegay in qaraxyadaasi ay ka dhasheen qasaaro isugu jiray dhimasho iyo dhaawac
waxaan rabaa taakay abaaro sagaalkii subaxnimo xilli ku beegan ayaa cadawga ugus ummada Soomaaliyeed waxay weerar ku soo qaadeen ayagoo wata laba baabuur oo walxa qarxadaga soo buuxiyay agagaarka garoonka diyaaradaha gaarigaas runtii meel laamiga garoonka dhinaciisa ayaa lagu baakimay kadibna wuu qarxay qaraxaas waxaa ka dhashay dhimasho waxaa ka dhashay dhaawac ilaa hadda inta aan hayno 13 qofna waa ku dhimatay ilaa 5 qofna way ku dhaawacantay marka oo gaariga kaleeto oo asaguna gaarigaas daba socday ciidanka hay'adda nabad sugidda oo runtii aad u fool jignaa ayaa ka hortagay waxayna ku fashiliyeen goobta loo yaqaano dalcadda dabka oo checkpointiga oo yaalla ee baawarkaas ay ku fashiliyeen asagana runtii wax qasaara oo weyn kama dhalan sharwadihii wateena waa ku dhintay laba qofna dhaawac fudud ka soo gaartay isugu marka dadka meeshaas ku dhintay labadii qarax oo midna la fashiliyay midna agagaarka airport-ka ka dhacay waxay noqdeen isugu 13 dhimasho iyo 5 dhaawac marka wax kale oo dhibaatoan ma jiro
sidoo kale warar sheegayay in qasaare ay ka soo gaareen ciidamada Amisom ayaa waxa beeniyay afayeenka Amisom Joy Kibet wuxuuna sheegay in wax qasaare aysan ka soo gaarin ciidamada Amisom dhimasho iyo dhaawacba
no it's not true because this vehicle as I told you it exploded as it was coming towards the gate
maya ma aha dab maxaa yeelay gawaaridan waxaa lagu khasbay in ay isqarxiyaan ka hor intii aysan soo gaarin albaabka halkaana cid naga mid ah ma joogin waxay ku qarxeen xerada banaankeeda
isbitaalka madiina oo inta badan la geeyay dadkii ku waxyeeloobay qasaarihii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ka hadlay madaxa isbitaalka madiina Duniya Cali Maxamed waxayna ay sheegtay in 17 qof oo dhaawac la soo gaarsiiyay halka 9 ka mid ah dhaawacyadooda ay yihiin kuwa culus
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan soo gaaray dhaawacyo kulayd ay tahay 17 dhaawacyadaas waxaa la jiifiyay 9 kamida way la jiifiyay isbitaalka dhexdiisa waxaa loo qabtay dhamaan shaqadii ay u baahnaayeen qaliimada kala duwanaa ilaa hadda dhaqaatiirta waxay ku hawlan yihiin wax qabadkii dadkaas oo dhibaateysan waxaa la celiyay inta ka soo hartay 9 kaasayto oo dad ah dadkaas oo dhamaantood ayagana ay qabeen dhaawacyo ka soo gaaray dabka waxyaabo firiradaas laakiin aan u baahnayn markaas saacadaas in la jiifiyo waxaa dhinta dad aad u badan ilaa 10 hadda tirada inta aan hayno oo la keenay qaybta murjiriga oo meedka wax dhibaato ay qabaan dadkaas ma lahan badidood aad u fiican yiin kuwa hadda jiifo dhibaatada ugu culus ay qabaan waa lafa jajab insha Allah waxaan rajaynaynaa in meeshooda lagu kabaayo haddana qaar ay mar horeba la kabay oo wixii ay u baahnaayeen kabniin la sameeyay sida u jeedaan shaqadii aan ku dhex jirnaa wixii ku soo saaidana waa idin soo socodsiinaynaa laha anaga markay dhaawac yihiin dadka inay askari yihiin iyo inay shacab yihiin ma u fiirina waxaan u fiirinaa qofkan dhibaatada uu qabo inaan qiimeyno anagu weyn inaan qofka fiirino istaylka uu u labisan yahay iyo waxa uu taajilkiisa u leeyahay laakiin waxa ogaan kara dadka shacabka ay ka soo dhaawacmeen dadka su'aalahaas ayaga ku fiicnaan lahayd anaga gurmadkaas un baan ku eegnahay
garaxyadani maanta lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa sheegtay xarakada Al Shabaab waxaana war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho lagu beeniyay in qasaare ay ka soo gaareen ciidamada ilaalo u ahaa qaramada midoobay balse waxaa jirtay shirkad amaanka qaabilsan in waxyeelo ay ka soo gaartay ciidamada ka tirsana أحمد حسن علاد VOA مقدشو
لنعاك لا حسين برأي أدن وستوديه أقوه لي يا حكت وكهيو غرحاسي وحا وكورسي وزيرك أمنك قرنك سوماليا عبد الرزاق عمر محمد
والقرح قرح ساكي لبصع يخوض أبوها مكود عيي وحونا ها قاري يديق اللي ده وقرح صوصارين gaari wuxuu isku dayay inuu soo gudbo checkpoint kiimaa gaari wuxuu kiimid madina oo kiimid wadada madina raboka soo dhinac ma soo hormartay ayuu ku soo socday halka waxaa jooga ciidamo oo niisa oo checkpoint ay u taalay ajiro ciidamadii ba eriyay markii hore way istaajiyeen markay istaajiyeen oo ay dhahaan noqo wuxuu isku dayay wuxuu iska dhigay qof gadaal gadaal uu noqonayo markaas uu si xawaari leh gaariga uu soo dhaqaaqay xabada ayay ka soo dabafureen xabadihii inay daraawalkiina ku dhacday iyo in kale lama yaqaano laakiin intuusan gaarin eraboorka meesha la yidhaahdo main gateka laga galay intuusan gaarin meel la yidhaahdo villa nabadda oo u dhexaysa u dhow villa sultan maqaayad la yidhaahdo meel u dhow oo jiidka wadada ayuu ku qalxay gaarigii marka qaraxaasoo markaas wadada dhinaceeda kalena ay ka taagnaayeen baabuur security ah ama private security ilaa saddex ah oo dhaawac ugu badan dhimashada casualty ugu badanna meesha dadka gaariga saarna ayuu soo gaaray oo ilaa 11 qofood oo shacab oo security company security ka tirsan ayaa meesha qarixii impactiga hore ayuu dhibaato gaarsiiyay gaari kale oo waxaa jira yar oo gaba socda gaarigaas oo markuu arkay gaariga inuu qalxay asagana uu meeshii mari karin asagana meeshii naba sugiday joogtay checkpointiga isla meeshaa isku qalxiyay meeshaasna laba qofood oo naba sugiday ayaa dhaawac ka soo gaaray laakiin wax dhimashada soo ma gaarin
guud ahaan waa imisa tirada dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa imika laga warqabo
ilaa hadda aniga intii la xaqiijiyay shan dhaawaca waa shan dhimashada waa saddex toban oo laba qofood oo xabada la riday ay ku jireen ay ku dhinteen
waxaad ii sheegtay in 11 qof ay ahaayeen shaqaalaha shirkad gaar ah oo dhinaca ammaanka iyo ilaalada ka shaqeysa halkay ilaalinayeen marka ayuu
waxay taagnaayeen meesha wadaday marayeen waday taagnaayeen meesha aan ku leeyahay gaariga halkiisa ku qalxay meel la yiraahdo Villa Nabadda oo u dhaxayso Hotel Jazeera iyo Main Gate ka Madina meesha Madina Gate la yiraahdo meel u dhaxayso ayay ahayd marka dad bay wadeena laga yaaba oo ay meesha ku dejiyeen meeshay istaagnaayeen meesha gaariga uu ku qalxay meel kasoo horjeeda bay istaagnaayeen marka inbaktiga qalxay dadkaas yacni meesha ku qalxay waxaa isku dhowaa meesha ayaga istaagnaayeen
ka sokow dadka soomaalida ma jiraan dad ajaanib oo ku dhintay ama ku dhaawacmay qaraxan
waxa ajaanib oo ku dhintay ama ku dhaawacmay ma jiraan
ma la garan karaa ilaa hadda bartilmaameedka qaraxani ama halka lala beegsanay
annagu waxaan filaynahay waxaa lala beegsanay meel kale meel ay ahaataba meel kale lala beegsanay sababtoo ah checkpointiga ciidanka nabad sugidda markuu soo gudbay oo xabadaha laga soo daba riday haddii uu rabo inuu eraboorka ama xarana uu aado ama meesha amison ay joogeen checkpointiga meesha ugu dhow oo ku xigtay waxay ahayd meesha la yidhaahdo Madina Gate oo amison ay waageeyaan eraboorkana laga galo marka uu soo dhaafay marka haddii uu eraboorka ku socday ama uu rabay ujeedada bartilmaameedku eraboorka ahaa de meesha buu aadi lahaa laakiin wadada tooska oo soo aadayso makaal mukarama iyo hotel jazeera dhinaca soo aadayso ma uusan soo qaadeen sababto baabuurku wuxuu ku qarxay inta uusan gaarin hotel jazeera inta uusan gaarin gateka labaad oo la yidhaahdo main gateka eraboorka laga galo intuusan gaarin buu qarxay wadaduu ku qarxay marka waxaan sheegaynahay bartilmaameedkiisa meel kale oo halaas meel ay tahay ilaa hadda anaga ma naqaan.
Waa ta dhinaca kale warar baan soo gaaray sheegaya in aad deegaanka awdhegle aad howlgal ka samayseen haddii aad tihiin dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo lagu beegsaday xarumo ay leedahay Al-Shabaab. Arrintaasi maxaa ka jira?
Arrintaas waa jirta, maalin walbana waa lala beegsadaa Al-Shabaab. Yani dagaalkana dib uu socdaa, maalin walba, habeen walba iyo maalin walbaba dagaalkaas waa dagaal ku socdo ciidanka ku socdo maxaa la yidhaahdaa Shabaab iyo dadka nabadgudka argagixisada ah. Waa wax si joogta u socda ma aha wax sharci iyo sarhadi keliya waxay ma aha, waa wax socday dagaal baa naga dhexeeya. Waa dad yacni banaysidii gumada Soomaaliyeed, waa dad qorshe ay leeyihiin ama nidaam ay ku shaqeynayaan uusan jirin, laakiin keliya u cad inay yacni dadka Islaamka, dadka Muslimiinta, dadka Soomaalida ah ee aan waxba galabsan ay la beegsadaan qaraxyo noocaan oo kaleeta. Marka dagaalkaas waa dagaal socda oo degle shabeellada hoose maxaa laha ilaa jigooyinka dagaalla ayaa ka socda, dagaalladaasna way soconayaan.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga qaranka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo qaraxyo ka dhacay Muqdisho ugu horreeyay. Wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Halkaad weli dhegeysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Iyadoo bilaha soo socda lagu wado in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka, golayaasha dowladda ayaa waxaa sii xoogeysanaya walaaca dumarka Soomaaliyeed ay ka qabaan inay waayaan saamiga haweenka ee 30% looga qoondeeyey golayaasha dowladda. Haweenka ayaa ka baqaya maadaama oo odayaasha beeluhu soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in la duudsiyo xuquuqdooda. Haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta koowaad ee laba warbixinood oo aan ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka ku hawooda siyaasadda ama ku jira. Waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
Haweenka Soomaaliyeed ayaa la rumaysan yahay inay lafdhabar u yihiin nolosha qoysaska Soomaalida. Arrinkan ayaa si dhab ah loo ogaaday wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo taariikhdu aysan inkiri karin in dalka Soomaaliyeed ay soo mareen haween badan oo magac weyn ku yeeshay siyaasadda iyo halganka gobnimadoonka, ayaa haddana waxaa jira cabashooyin ay dumarku ka muujinayeen in ay ku degan yihiin saami qaybsiga siyaasadda Soomaaliya. Gudoomiyaha shabkadda ururada haweenka Soomaaliyeed ee Waawa, Vitoriso Xaawo Cali Jaamac, kana mid ahayd ergadii dastuurka Soomaaliya wax ka qortay, ayaa ka warramaysa sida dastuurka loogu muujiyey qaybta haweenka iyo doorka ay siyaasadda ka qaadan karaan.
30% haweenka in la siiya dastuurka ma ku qorra. Markii hore oo la qorayeena laguma qorin. Keliya waxaa lagu qoray haweenku inay ka qaybgali karaan heerarka dowladda iyo xukunka dalka, heer kasta inay ka qaybgali karaan. Laakiin meel lagu cadeeyay 30% haweenku inay ma jirto. Laguma qor ilaa yoomana hada qodobadii la calaamadiyay oo la rabay in la saxo oo dumarka qoondadooda lagu qoro. Waad ogeyd shirkii garoowey boon garoowey tuubici oo dhan waa dil laga hadlay bay ahayd ilaa haddana laguma qorin. Markii hore la qoraayay waa ku doodnay, waa ku doodnay annagu tiro yar baanu ahayn, 30 qof baanu ahayn dadkii dastuurka qorayay, 7 ka ahayn annagu, 23 rag bay ahaayeen. Codkayagii waa laga adkaaday, waa nala ka cod badiyay, waa ku doodnay dagaal baa xataa ka dhacay oo mar baanu farasaar iyo balaayo ka dhacday, waa nala ka diiday. Waxaa nala yidhi barka dambe oo dib u eegista dambe iyo waxaasaa lagu daray. Ka bacdina wixii dambe oo la sameynayay oo hadba la rifayay oo ninba wax ka goynayo wax ku darsanayay, waa la diiday codkii haweenka in qodobkii haweenka la soo saaro. Waxaa ugu horreysay garoowe tu markii la yidhi 30 haweenka loo qoonteeyo qoondadiisa in la saxo oo dastuurka dib u eegistiisa lagu saxo soo ma yahayn, ma la taaban. Sidii bay uga maqan tahay, wali sidii bay qabyo uga tahay, mana qodobada aan la taaban. 9 qodob ee meel yaalla ee basiirka xamar ku jiro basiirka magaalada Muqdisho, qodobka haweenka qodobo badan oo caynkaasi wali sidii bay u yaalla, mana la taaban.
Wasiiradda haweenka Puntland Vitoriisa Anise Cabdulqaadir Xaaji Nuur ayaa iyaduna aaminsan in saamiga dumarka loo qoondeeyey ee ah 30% inay tahay mid aad ugu yar marka la barbar dhigo tirada raga. Waxa kale oo wasiiradu walaac ka muujisay inay adag tahay in dumarku ay helaan tirada loo qoondeeyay ee ah 300
qorshaha loo qayaxay haweenka siyaasadda inay kaga qayb qaataan waa 300 markii loo fiiriyo tiradoodana aad bay ugu yartahay runtii haddana saasay tahay waxaad moodaa 300 laftigiisiiba in fara kulul lagu hayo oo sidii lagu heli lahaaba ay adkaatay in madaxweynahan arrinkan waan ugu hortagnay aniga iyo gabdho reer Puntland aan isla soconay waan ka hadalnay in madaxdu ay xooga saarto sidii loo heli lahaa haween dhisan kana qayb qaata siyaasadda
wasiirada haweenka Puntland ayaa sharaxaysa doorka haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda Puntland waxana ay ka sanqarisay in haweenka Puntland ay sanadahan dambe jagooyin muhiim ah ku yeesheen siyaasadda sida kamid ahaanshaha golaha wasiirada baarlamaanka agaasimayaal guud iyo dowladaha hoose balse ay yar tahay tirada dumarka isu soo sharaxa hoggaanka Puntland
jagooyinka horta siyaasadda markaan ka hadalno hadda alxamdulillaah Puntland waxaad moodaa horta inay gobolada kala ka horeyso horta Faadumo waxaa jiray horta anjeelasay u kala kareysa loo kala qaadaa qofka marka hadda markaan u soo noqono dhanka gabdhaha siyaasadda gabdhihii hadii wali aan ballanahayna inay isku raacaan si u dhanyeen 100% xataa 70% wax dhan weeyaan way is sharaxaan gabdhaha ma badna laakiin inta sharaxda badna laftigeeda hadda way tirsan yihiin inta sharaxda waxa anaga noqono waa 5 gabdho inta kala aaway gabdhihii kala meeye inaga waa u taaganahay waa raba gabdhii inay soo baxaan
Dr. Faadumo Cali Cabdi oo ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa sheegtay inay adag tahay in dumarku ay door muuqda ku yeeshaan siyaasadda xataa hadii ay waxbarashadeedu sareyso bulshaduna ay u aqoonsan tahay in gabadhu aysan waxba hoggaamin karin
waxaa dhacda gabadhu markay wax soo barato oo ay jaamacad ka soo baxdo oo ay aqoontii leedahay khibradii leedahay kartidii leedahay inaysan furaskii shaqada u heli karin sida ay u helaan rag ama weelasha waana wax ka dhaca guud ahaan Soomaaliya kamida tusaale ahaan waxaad arkaysaa xafiisyada qaar markaa tagdid gabar master degree holder ah oo hoos fadhida wiil laga yaabo inuu diploma aha ama informal education uu ka soo baxay hadii aad tiraahdid dhibtani maxay dalka uu ilaahay haddirtaan u waajahayaana jawaabta kaliya lagu siinayaa waxa weeye gabari wax ma hoggaamin karo waa wax maalin walba naca la arko xafiisyada dowladda lagu arkaa kuwa private sectoriska lagu arkaa waaga hore waxa la dhigay gabdhu wax ma yaqaanaan gabdho badan oo aqoon leh baa dalka ku soo laabtay weli ma heli karaan furaskii shaqo waxa kaliya oo gabadha hortaagana wax weeye waa gabar
inkastoo haweenku ay saluugsan yihiin saamiga 300% ee loo qoondeeyay ayaa haddana waxaa muuqata in haweenku ay u xusul duubayaan sidii ay kaalin mug leh uga qaadan lahaayeen kamid ahaanshaha siyaasadda Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
magalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay kulan cilmiyeed ay soo qaban qaabisay jaamacadda umada Soomaaliyeed oo looga hadlayo doorka ay tacliinta sare ku leedahay horumarka wadamada ka soo kabanaya dagaalada sokeeye kulan cilmiyeedkaasi oo soconaya muddo 3 maalmood ayaa maanta isniina bilowday waxaana khudbado cilmiyeed la xiriira mowduucaas ka jeediyay aqoonyahanno Soomaali ah iyo kuwa shay ah oo ka kala yimid daafaha caalamka daba jaamac farasley ayaa waxa uu la xiriiray rektorka jaamacadda umada dr maxamed axmed jangari wuxuu ugu horeen weydiiyay bal in uu kulankaasi u sharxo
bismillaahir rahmaanir rahiim jaamac faraska eebiga iyo baxda VOA iyo dhamaan dhegeystayaasha VOA waa idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi jaamacadda umada muddo aan hadda wada dhawaane 2 ayaa dib loo hawlgeliyay maantana waxaa ilaahay mahadiis ku noqotay jaamacaddu inay abaabusho kulan cilmiyeed weligeed aan Soomaaliya ka dhicin oo ah kii ugu horreeyay abid kulan yacni arrin saas oo kaleta dad culuum khaasa yaqaanaan ba research ayako ay ka shaqeeyeen in maanta la soo bandhigo waa markii ugu horreysay jaamacadda umada ayaa markaa shirka kulan cilmiyeedka abaabushay
muxuu ku saabsan yahay kulan cilmiyeedkan
kulan cilmiyeedka waxa uu ku saabsan yahay doorka tacliinta sare ay ku leedahay dalalka dagaalada ahliga ah oo ay saameeyeen oo dagaalada ahliga ka soo baxaya doorka ayuu mutaqaana ay waxbarashada tacliinta sar ay ku leedahay ayuu ku saabsan yahay.
Inkastoo maanta maalintii koowaad lagu jiro, waa maxay waxyaabaha lagu soo bandhigayo ama cilmiyada lagu soo bandhigayo aad isleedahay waxay u tari karaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladda intaba?
Maqaaladu ugu horeeyay oo hadda mutaqaana wari socda inta ugu horeysa waxaa looga hadlayay bal marka hore tacliintu inay noqoto mid baahsan, inay noqoto mid tayo leh, inay noqoto mid dadku u siman yahay oo aysan noqonin wax koox keliya ay haysato, aysan noqonin dadku ay u siman yihiin. Waxaa kaloo lagu soo bandhigay in dalka Soomaaliya oo kale tomaantayso ay aad iyo aad ugu haboon tahay waxbarashada midda hoosena mataqaana in wax laga qabto oo khaasatan xoogga la saaro waxaan luqadda ingiriiska lagu yiraahdo STEM oo macnaheedu yahay science, technology, engineering, math, in xoogga la saaro si dadku waxay baranayaan ay noqdaan wax markii qofku uu barto asigana anfaco, wax isugu anfaco, dadka kalena wax anfici kara. In laba marka in dhinaca tiknolojiyada ilaa dugsiga sare iyo jaamacadahaba focuska la saaro, taasuna ay tahay waxyaalaha waddanku si sahla oo uga soo kaba karo burburka.
Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, sidee ayaad ku xulanaysaan yeesi kale yihiin aqoonyahaniinta ka soo jeedinaya kulan cilmiyeedkan warbixinta?
Waxaa Ilaahay mahadiisa aqoonyahanada ugu badan oo inta ugu badanna ay dibadda ka timiday waa dad Soomaaliyeed, waa aqoonyahano Soomaaliyeed. Na runtii dagaalada ahliga ah waxaa laga yaabaa Soomaalidu dibadda joogtay inay wasaa dad badan oo Soomaaliyeed wax baranin, laakiin shirweynaha wuxuu na baray oo maanta aan ogaanay in dad Soomaaliyeed ay aad iyo aad iyo aad u barteen. Marka dadkan waxay isugu yimaadeen Yurub, Asia, North America oo mataqaanaa dadka ku hadlayso Africa iyo Soomaalida dalka gudihiisa jooga, intaba waa isugu yimaadeen Soomaalidu. Waxaa kaloo yimiday wufuud ka kala socotaa ilaa 5 jaamacadood oo jaamacadaha Afrika ugu waaweyn uguna horumarsan. Kaalimaha koowaad ee labaad kaga jira ugu horeysa jaamacadda Capital University, jaamacadda koowaad oo la tartanto la yiraahdo Witwatersrand, jaamacadda Pretoria, iyo jaamacadda kale ee South Africa ka socda. Sidoo kale aqoonyahanno Talyaani ah ayaa ayagona shirka mataqaana ka soo qayb galay, imaadeen halkaan inay ayagona talabooda ay ku darsadaan mowduuc ama laga hadlayo. Marka ka qaybgalku runtii aad iyo aad ayuu u sareeyaa.
Hadalladaada waxaa ku jiray in warbixinadii maanta la soo jeediyey ay ka mid ahayd tayaynta waxbarashada sare. Haddaba waxbarashada sare ee Soomaaliya su'aal badan ayaa ka taagan tayadeeda, maadaama magaalada Muqdisho oo keliya ay ka furan yihiin jaamacado ka badan 50 dalka intiisa kalena iyaguna dirkaasoo kale ka furan yihiin. Maxaa laga qaban karaa tayada waxbarashada sare ee Soomaaliya?
Waxbarashada waxaa jira mar kasta oo xagga iyo dowladnimada loo sii dhawaado waxay abuureysaa inna wax kasta oo jiro la tayeeyo, nidaam iyo shuruuc iyo loo dejiyo ayay mataqaana soo dhaweyneysaa. Waa runta sida aad sheegtay, doodo ayaa ka jira tayada muxuu ahaay waxbarashada Soomaaliya, doodo ayaa ka jira. Laakiin dadka naftiisu ha ogaado, dadku dagaalo ahliyaho weli dhamaanin ayuu ku jiraa. Dagaaladu ma dhamaanin weli. Dhinaca waxbarashada nafteeda dagaalka lagaala dagaalamaya aqoonta, waadogtiiin hadee aqoontu macalaha meelo badan lasma siiyo. Marka dagaalkaasu wuxuu u baahan yahay marka in dowladdu ay xoogaysato. Dowladdu ay xoogaysato waxay awoodaysaa marka nidaam iyo shuruuc in la sameeyo, wixii shuruucda ku xadgudbana in la dhihi karo ka jog in la dhihi karo. Laakiin waxaan ku sheegaa jaamacaduhu North American wada jogan oo jaamacadu isku tayo ma ahan, iskuna qiimo ma ahan. Waa dogtaayo jaamacadaha adduunka way kala horeeyaan, North American kala horeeyaan, marka jaamacadaha dadkuna way kala horeeyaan. Qaar mataqaana waxaa jira level caalami ah jira, qaar soo gaari rabaa jira, qaar yacni u baahana in wax uun laga bedelana way jiraan. Marka wax walba sida loo xumeyna uma xuma, wax oo wada midahoo amba wada xun amba wada sanna hadda dhulka aad joogta nafteeda kama jiraan.
Kaasina wuxuu ahaa rektorka jaamacadda Umada, Dr. Maxamed Axmed Jimcaale, waxa uu warramayey wariyaheena Jaamac Farasle. VOA.
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraatiga oo afar maalmood socon doona ayaa xalay ka furmay magaalada bariga maraykanka ku taalla ee philadelphia si ay u muujiyaan midnimada xisbiga dhexdiisa ah kadib markii ay soo baxeen emailo la helay oo muujinaya inay jirtay dibindaabyo loo geystay ololihii murashaxii hillary clinton kula tartamayay xisbigaasi gudihiisa ee bernie sanders iyadoo hogaamiyaasha xisbiga lagu eedeeyey inay u xaglinayeen dhinaca clinton wararkii haddaba ugu dambeeyey shirkaasi waxaa nooga soo diray xarunta uu shirku ka socdo wariyaheenna haaruun macruuf
taageerayaasha bernie sanders way xamaasadaysnaayeen maalintii shalay subaxnimadii intii aan shirku furmin ayaa xarunta convention center ee philadelphia waxa uu kula kulmay taageerayaashiisa gaar ahaan ergooyinka uu ku guulaystay oo ka badan 1800 oo ergo sababta uu la kulmayay waxay ahayd inuu dejiyo dareenkooda kacsan ee taageerayaashiisa oo aada uga xun inuu kusoo bixi waayey tartanka xisbiga dimuqraadiga habeenkii xalay markii uu soo istaagay goobta uu khudbadda ka jeedin lahaa ayaa taageerayaashiisa oo ruxaya boorar uu ku qoran yahay magaciisa iyo qaar ka mid ah halkudhegyada tartankiisa waxay sameeyeen sawaxan iyo xamaasad sare oo ay ku soo dhoweynayeen waxayna u diideen inuu xataa hadlo muddo dhowr daqiiqo ah iyagoo ku dhawaaqaya magaciisa taageerayaashiisa qaarkood way ilmaynayeen ugu dambayntiina markii uu hadalka bilaabay bernie sanders waxa uu sheegay in isaga laftiisa uu dareenkaasi la mida qabo uu ka xun yahay inuusan guulaysan waxa uu yidhi waan fahamsanahay in dad badan oo dhismaha ku sugan caawa iyo waddanka intiisa kaleba ay ka niyad jabeen natiijadii u dambeysay ee soo magacaabista musharaxa waxaan dhihi lahaa ayuu yidhi inuusan jirin qof u niyad jabsan sidayda oo kale laakiin waxaan ku odhan lahaa ayuu yidhi dhammaan taageerayaashayda jooga halkan iyo guud ahaan waddankaba waxaan rajaynayaa inaad ku niyad samaataan sharafta weyn ee idinka soo hoyatay natiijooyinka taariikhiga ah ee aan gaadhnay waxa uu sheegay bernie sanders inay calool adeeg muujiyaan oo aysan doorashadani ahayn wax ku kooban shaqhsi ha ahaato isaga hillary clinton ama donald trump waxa uu sheegay in doorashadani ay timaado xilliyo kooban laakiin waxa uu yidhi in kacaankii uu bilaabay uu sii socon doono waxa uu sheegay inuu sii wadi doono halganka ugu jiro sinaanta bulshada dhinaca dhaqaalaha iyo fursadaha waxa uu sheegay oo kale in doorashadani ay tahay mid go'aaminaysa nolosha dadka maray
aad ayaan dhegeystayaal uga xulnahay ciladaasi farsamo ee ku timid warbixintaasi waxaana ahayd warbixinta uu inoo soo diray wariyaheena haaruun macruuf oo ku sugan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo afar maalin shirweyne socon doona ka uga furmay magaalada bariga maraykanka ku taalla ee philadelphia faahfaahinta warkaasina waxaad ku maqli doontaan wararkeena dambe haatanna bal aan eegno qodobadii wararka caalamka uu door korona
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay
ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wasiirka amniga ee soomaaliya cumar cabdirasaaq cumar ayaa v o e da u sheegay in laba nin ay baabuur ku qarxiyeen albaabka hore ee garoonka laga galo wasiirka ayaa tilmaamay in dhimashadu ay gaadhayso 13 qof halka tirada dhaawacuna uu ku tilmaamay 5 qof laakiin madaxa isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho duniya maxamed cali ayaa sheegtay in 17 qof oo dhaawac ah lasoo gaarsiiyey qaarkoodna ay xaaladood liidato albaabka weerarka lala beegsaday ayaa waxaa inta badan isticmaala shaqaalaha garoonka
gaari bom lagu soo xiray ayaa waxa uu ku qarxaday caasimada dalkaasi syriya ee dimashq qaraxaas oo ay ku dhaawacmeen dhowr qof waxyeelana u gaarsiiyey dhismayaal dowladdu ay leedahay warbaahinta syriya ayaa waxay sheegtay in qaraxu uu ka dhacay xaafadda la yidhaahdo kafrasuusa ururka u dhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa waxa uu sheegay in diyaarado kuwa qumaatig u kaca ay bambooyin ku tuureen xaafada ay degan yihiin dadrayada ee aleppo aynu ku jireen 12 qof milatariga israa'iil waxa uu isla sheegay inuu garaacay bar gudaha syriya iyadoo uu uga jawaabayay taasi hubiye lagu soo roday buuraha golan heights milatariga syriya ayaa wuxuu sheegay in gantaalada israa'iil ay geysteen khasaare yar
shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka furmay magaalada philadelphia maalintii shalay ayaa culayska lagu saaray midaynta xisbiga iyo in la taageero murashaxa xisbiga uga qayb qaadanaya doorashada madaxtinimada maraykanka hillary clinton senator bernie sanders oo loolanka xisbiga dhexdiisa ka galay kaalinta labaad kuna xigay hillary clinton ayaa sheegay inuu maraykanku u baahan yahay hogaamiye mideeya ee aan u baahnayn mid caaya muslimiinta iyo dadka latinoga ah iyo haweenka iyo weliba dadka madow iyo dadka howlgalka noqday isagoo ku tilmaamay donald trump inuu yahay mid aflagaa cadeeya dadka halka ay Hillary Clinton ay ka tahay sida uu sheegay qof aaminsan in awoodda Mareykanku ay ku dhisan tahay kala duwanaanshiyaha dadka ku nool. Marwada koobaad ee Mareykanka Michelle Obama ayaa iyaduna khudbad ka jeedisay furitaanka shirweynaha dimuqraadiga, waxaana ay sheegtay in qofka ku guuleysta aqalka cad looga baahan yahay inuu noqdo qof ay ku daydaan caruurta soo koraysa oo ay wax ka bartaan.
Saraakiisha amniga ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in laba qof oo mindiyo ku hubaysnaa oo dad ku haystay kaniisada ku taalla Normandy ee dalka Faransiiska ay dhinteen. Booliska ayaa sheegay in mid ka mid a la haystayaasha uu isla ku dhintay weerarka, iyadoo ilaa iyo haddana aan la aqoonsanin cidda weerarka geysatay iyo sababta toona. Wasiirka amniga ee Faransiiska Bernardo Jesenefu ayaa waxaa la sheegay inuu u kici tumay magaalada weerarku ka dhacay.
Halkaad uli dhigiseen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idin soo xulay, waxaana aynu ugu luqeynaya fanaanka Cabdihani Xaashi.
Amor.
marti hani ayaa heestaasi ku luqeynay halka aad dhigaysaan ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatana aad toos uga dhigaysanaysaan Washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno qaar ka mid ah wadamada marti geliyay qaxootiga, gaar ahaan kuwa Soomaalida oo ku eedeynaya inay ku lug leeyihiin falal ammaan darro iyo shaqooyin, iyadoo ay jirto xurguuf u dhaxaysa dadka qurba joogta ah ee Soomaalida iyo kuwa gudaha ku dhaqan. Marka la eego qaabka shaqada, waxbarashada iyo fursadaha kale ee dalka gudihiisa ka jira, iyadoo dunidana ay aada uga walaacsan tahay tirada qaxootiga ku sii badanaya dibadda iyo qaxootiga badan oo dunida laga soo celinayo. Haddaba maxay ka mudan yihiin dalalka martigeliya qaxootiga, iyagana maxaa qaxootiga laga doonayaa? Waxaa igala qayb galaya Cismaan Cilmi Faarax iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo labadaba jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cilmi Faarax.
Waxaa weeye qaxootiga horta dalkii ka yimid dhibaato bay uga soo baxeen markii hore, laakiin dalkii hadda waa nabad. Ninka hadda le ilmaha qaxooti ku dhalay oo mataqaanaa nationality male, dhibaato kama dhacdeen hadda dalkan dalka ka soo bixi lahayn.
Faa'iido dunidu ma ku qabtaa qaxooti?
Faa'iido dunidu kuma qabto, kuma qabto, khasaare moogi wax lagu qabaa ma jiraan. Dal falan dhididkooda cunayn, oon dalkooda falanayn, oon dalkoodii aaminsanayn, wax faa'iidoo lagu qabi karaa ma jirto.
Cabdicasiiso,
qaxootiga Kenya faa'iidan bay ku qabtaa. Waxay ka qaataan canshuurta, waxay ka faa'iidaan ganacsiga. Boqolkiiba 80 nimankan qaxootiga oo wada ganacsanayaal shaqada bay bareen dadka reer Kenya, sida waqooyi bari oo kale, ganacsiga aad bay u bareen dhow furan. Marka boqolkiiba 80 way ka faa'iideysteen waxa ganacsiga duniduna waa saas kale oo laga faa'iida. Faa'iido badan bay leedahay, waxay ilbaxnimanka ka soo jeesaa, waxay aqoon farla ka soo technology economically, waxay badan marka soo fahmaysaa oo ka soo faa'iideysaa.
Cismaan, ma ku muuqataa arrintaas?
Ma ima muuqata. Waxa weeye dadkan markii ay dalka soo galeen lacagta la keenayo waa gidi lacag ay dalka Soomaali ka soo wada xadeen weeye. Guryahan dheerdheer oo la dhisayo, islii laga dhisayo mataqaanaa Soomaaliya laga dhisi lahay, waxa weeye lacagtii Soomaaliya ay kasoo qaadeen dal adabi ku dhisaya. Marka dalkoodii markay iimaansan lahaayeen, dalkoodii ay kasoo kaceen, waxaad ku garataa kuwa ilmaha keenay Nairobi superpower ilmahoodii noqdeen ameen lag, waxa lama bartaan ameen la arko dadkii toorey kala daaraan oo dhacaan oo mataqaanaa waxba kuma haya lama. Waxaad arkaysaa nin Soomaaliya ka yimid oo $60,000 wata oo le halay dhoofiyey qaxootiga u socda, aad arkaysaa. Marka waxa weeye ninkaas man moodanayaa
waxaa loo amrin lahaa in la siiyo sharci waddanka ku joogaan ay ku shaqeystaan. Waxaa la siin lahaa stateless, waxaa la siin lahaa dependent pass ay waddanka kula shaqeystaan sida dumarka iyo ragaba. Marka dowladda Kenya way ka gaabisay, waxaa la rabay in adakaasi sharcigu u furto iyo socodkooda u wanaajiso. Dadka dibadaha soo wadamada dibadaha sida Britain, America oo kale, 5 years Russia ee muciisi citizenka. Marka Kenya way ka gaabisay, waa inay siisaa dadka leh sharci waddanka ku joogaan.
Cismaan, miyaanay ku muuqan dadkan in la siiyo full status ama sharci ay ku joogaan iyo dadka inay dhex galaan, iyo maadaama ay 25 sano joogeen oo sida sheegayo Cabdicasiis?
Horta faa'iido dalka dalkooda Soomaaliya meeshan u faa'iido badan iyagu hadday aqli leeyihiin, waxay documentiga dalkooda dalka ay joogaan waa ka fiican yahay. Dalkooda ha ku shaqeysteen, hana aamineen tuugadan ayagaa iska celi kara. Dadka ilaa ammaan darra looga soo kacay, hadduu dadka dhum soo dhaco soo kacay, dad boqolnimo meel joogta cidda aamini mad kusoo duulka ama wax kale waxa horta ayagaa dalka soo baxay. Marka faa'iidada ammaan darrada ayagaa wada oo dalkii uga soo baxeen ayagaa wada ammaan darrada.
Cabdicasiis, maxaad ka leedahay?
Walaa arrimaha Soomaaliya meel hadda lagu noqon karo ma leh, waayo siyaasiyiin ba waddanka waa qasan yahay, politically stable maaha. Marka sida kaliya aan leenahay waxa way ninkii lacag haysa wadamada Dubai iyo Nairobi iyo wadamada Driskisi Uganda Tanzania la kala geysay lacagii lagu shaqeysanayay, waayo waa lagu dhacaya oo lagu kufsanayaa, nin baa iska dilaya, nin baa iska dhacaya oo qol iska haysta. Marka wadanka faa'iido kuma jirto, nolosheeba cariili ah, farxadna malaha.
Maadaama Allah ay qaxootigu wax faa'iida ma leh, maxaa xalku yahay marka?
Xalku waxa weeye haddii ayagu dalkoodii joogaan oo isdaafacaan oo iyagu ay inay wax iska celiyaan ku talagalaan, cid dhici kartaa ma jirto. Ayagaa ku talagalay dalkuba inuu dhibaatadu ayagaa koosgaraynaya, ararkay cararayaan. Marka waxa weeye anigu waxaan kula tali lahay dowladda dambool la dhisayo oo Soomaaliyeed, aqoonyahanada iyo mataqaanaa culummada iyo dadka wax xuli doona, hadday culummo yihiin iyo hadday elders yihiin, waxa waxay yihiin iyagana soo xulin qof qaxooti ahaa jiray qodobka koowaad lagu reebo qaxooti inuu ahaa jiray in lagu reebo oo shaqada la siiyo dadkii jaamacadaha kasoo baxay oo dalka joogay in la siiyo dibutaatinimada, ayagaa wadaniya kuwaasaa wax keeni kara. Qaxootiga xunka ilmihiisu banaanka jiraan oo maalinta ilmiisa Canada lagu dilayo oo maalinta ilmiisa Kenya lagu dilayo wax oo mudani maahan yaan la dooran ninkaas waa in la doorto nimanka dalka jooga oo dalka u dirqan iyo weligood ka bixin waa in la doorto
dadka muwaadinka ah ee Soomaalida ee diaspora madmada ka imanaya ee isma wuxuu leeyahay baasaboor ajnabi ah oo wataan oo dalkii daacad uu noqon karaa taa maxaad ka leedahay halka aad raaysamay
wallahi qaar ka wadanaysan ku wadanka gudaha jooga ya dibadda kuma qan oo laakiin waa in la xushaa dadka wadaniga oo rasmiga ah oo dalka iyo dadka iyo diinta ilaalin kara waa in la xushaa nin wadani oo miim ka imimsan dadka dalka ka imimsan yaa bas fara jiray wadan kara xalka wuxuu yahay waa in marka la raasaa dadka wanaagsan kuwa dibadda jira iyo kuwa gudaha jira in la soo kala la xushaa dadka wadani oo dalka iyo dadka diinta difaac kara kuwa Soomaali ku dhashay gudaha waxba baran in naftooda waa in loo baahan yahay dad wadani oo qarsan ku jira
taqaadir waxa jirta waligeed aan dalka ka bixin oo dalka inta daaweynaysay waxa jira mataqaana dad aan waligeed dalka ka bixin oo aan barnaan bixin oo inta wax baranaysay dadka qalaysay oo dadka daaweynaysay dadkaad arkayso maal arko boqolka dilo la daawaco ragga u taagan ayaa jooga dalka
daktar ku barta wadanka gudiso dadka daawo expire ka garay daawo dhacday iyo cirbad dhacday jeetana maqaf ilso maqaf bataasiiq ba ku duray cirbada iyo I don't support that ani ma support gelsin ka saga baas bar ajin ma ninka wadani Soomaali xaq buu leeyahay inuu xaqiiq qaata
baas barka ingiriiska iyo maleekanka iyo faransiiska kuwa wata ee qaxootiga u diyaar diyaarta isla markii hore galay shaqal yaal la siin inaan qabaan kuwa dalka jooga oo baas barka Soomaaliga wata oo dalka ka bixin oo dalka wax ku bartay oo ayaa ka aqoon badan oo wadaniga nationality-ga wax u bartay
baas barka asbar wad ah diaspora ragowto waxay u fogaaneysa ninka dawladda system ku jira inuu saacado oo maal fudugno iyo waxba fiisa la weydinin ninka Soomaaliga oo dhulasho basbar Soomaali ma qoonsana fiisi mar marka nin wasiir oo fiisi uu suugay loo diidin waxa dadku ku matelay marka waa loo baahan yahay inta tan beeleedahay waqti baa loo baahan
yahay ninkii hadda laga marbu waaya waa inuu wareejiyo madaxana xilka adnabiga waa inuu wareejiyo oo Soomaali nationality noqdo waa in laga ilaaliyo xilka xasaasiga arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo sirdoonka iyo madaxana amniga iyo waxa ku taa
oo noo ilaaliya dadkaas walaal ninka Soomaaliga diaspora jooga walaal Soomaaliya oo Soomaaliya wadankan uu matali kara awood uu leeyahay waxbarashadu leeyahay aqoontadu leeyahay siyaasadadu leeyahay marka in la horisaga maaha Usmaan Baylbo gootriixaya
waa tahay kuwaas waxa ay Usmaan Cilmi Faarax iyo Cabdi Axiis Aadan Saalax oo labaduba jooga magaalada Nairobi itaynu markan hawada ku kulbi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo doddaasi gaaban inagu soo diyaariyay magaalada Nairobi halkaad kala socotaana waa VOA haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka waxaa maalintii labaad galay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka shirweynahan ayaa lagu caleemay saari doona Hillary Clinton si ay u noqoto qofka xilka madaxtinimo kula tartamaya Donald Trump oo toddobaadkii hore la caleemay saaray sidaynu xusuusano shirkii jamhuuriga waxa hareeyay khudbadii ay jeedisay Melania Trump oo ah weeneeda uu qabo Donald Trump khudbadii Melania ayaa warbaahintu soo bandhigtay in qaybo badan oo ka mid ah ay ka soo minguurisay khudbad ay Michelle Obama sanadkii 2008 ka jeedisay caleemay saarkii odaygeeda dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo shirweynahoodii uu shalay bilaabmay waxa intuuna shirku bilaaban soo shacbaxay iimeylo ay madaxda xisbigu isweydaarsatay oo muujinaya in labadii tartame ee xisbiga Bernie Sanders iyo Hillary Clinton loo kala eexday iimeylka ayaa muujinaya in Hillary Clinton gacan la siiyey inta haddaba iimeylkaas iyo waxa daba yaalla aynaan u gelin bal ayna horteegna shirka oo magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania ka furmay shirka waxaa loogu talagalay inuu socdo 4 maalmood shalay oo isniina ayuu furmay khamiista oo bishu 28 tahayna waa la soo gabagabaynayaa ergada la filayo inay shirka ka qayb qaadato ayaa lagu qiyaasay 4796 ergay si ka duwan sidii kii jamhuuriga oo aan wax Soomaaliya ay joogin shirweynaha dimuqraadiga waxaa jooga Soomaali badankoodu gobolka Minnesota ka yimid waa kan Samakaab Xuseen oo ka socda degmada Ramsey ee gobolka Minnesota oo ka waramaya inta qof ee Soomaaliya ee ay shirweynaha ku joogaan.
Waxaan ka kala nimid gobolka Minnesota waxaanu nahay ilaa iyo 4 qof. Qof kalena waxaa ka soo galay oo Soomaaliya ee North Carolina. Waxa weeye Fartuun Wally oo ka soo gashay Hanabin County iyo Asad Wally oo ka soo galay Hanabin County iyo anigoo Ramsey County ka soo galay Samakaab Xuseen iyo Abdul Ahmed oo ka soo galay isagana Anoka County iyo gabadha ka soo gashay Luley Daud oo ayadana ka soo gashay North Carolina intaas aan ku nahay Soomaali.
Waan gartay marka hablaha aad ii sheegtay inay idinla joogaan shirka hadda wax ma kala joogaan?
Haa, waxay la joogtaa Fartuun Wally waana ku dhiibay.
Way, Hello, Fartun, iska waran?
Alhamdulillah.
Waxaan gartay inaad gobolka Minnesota aad uga timid shirweynahan xisbiga Dimuqraadiga uu leeyahay.
Waa arrin waa sax.
Bal waxaad ii sheegtaa sidii lagugu soo doortay iyo sidii aad qayb uga noqotay inaad shirkan uga qayb geshid dadka ka socda gobolka Minnesota.
Hortiilan haddiis waxaan sameynay area in South Minneapolis taalo Hennepin County kamida oo 75% ay Soomaali yihiin. Laakiin u badan yihiin dad waayeela iyo faamilo aan u malaysinay xoogaa wadan ku cusubiina organize gareynay. Waxaan sameynay doorashadii ugu horreysay oo kaakaska la dhahayay oo dadka lagu soo dooranayay delegatka ama guddiga meeshan soo aadayay. Soomaali badanaa vootay. Marka waxaa la ii soo doortay inaan aniga aan ka bilaabo aan safar ku soo imaado inta aan u hadlo xuquuqda dadkeena Soomaalida ee dadka madowga oo Minnesota ku nool, especially Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah. Marka shaqo weynaan galnay, laakiin waa bilbilaan ku jirnaa. Marka alxamdulillaah intaan joognaa, marka hawshu fari kama qodno weli.
Sidaynu soo xusnay shirweynahan, waxaa hadhaynaya email ay madaxda xisbiga Dimuqraadigu isku direen. Arrintaasi ayaa keentay in madaxii xisbiga Debbie Wiserman Schultz ay ku dhawaaqdo in xilkii xisbiga ay u haysay ay iska casilayso. Waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay oo faahfaahinaya arrinta emailkan ka dhalatay.
Sandar, waa mahadsan tahay. Arrintan xaqiiqatan waa arrin markii lagu jiray kambeynka murashaxnimada kambeynkiisa lagu jiray oo tartankii lagu jiray madaxweynayaasha oo Hillary Clinton iyo Sanders ay hardamayeen qaabkay oola dhaqmahayeen ama emailada u kumarisgarinayeen inay u xagliyeen Hillary Clinton kana yar eedeen ninka la dhaho Sanders. Sababta lagu eedanayo u weyna ay tahay Sanders inuu ahaa nin dimuqraadiga mar dhowan kusoo biro oo inta si badan siyaasadiisu ay ahayd ninka ku jiray independentiga. Fordham Hillary Clinton ay ahayd qof dee weligeedba ku soo barbaartay oo kusoo ceraysatay xisbiga dimuqraadiga. Marka waxay leeyihiin sida gobolada Kentucky iyo West Virginia iyo gobolada qaarkood kaleeto, markii hardamaha tartanka lagu jiray baa waxa ay xasho loo muujiyey oo gobodhan ninka Sanderson waxaa calaamad su-aal la geliyey mabaadiidiisa dimuqraadiga iyo aaminka suu dimuqraadigu aaminsan yahay. Tiiba marka dimuqraadigi markay haraysay oo la arkay inay tahay caqabad soo baxday, bay si loo soo afjaro xafladdu si qurux badan ugu dhacdo oo sidee meeshii uga soo dhaleeca uga soo bilaabay. Gabadhii waxaa lagu xukumay inay iskaga degtay xilka. Waxaa la shirka iyadaa furaysa, shirka markuu dhammaado xafladdu dhammaataa ayadaa soo xireysa, usbuuca kadibna way xilka way ka deganaysaa.
Kadib markii emailkani uu dibadda u soo baxay, go'aana lagu gaaray in madaxii xisbigu ay meesha ka baxdo. Saraakiishii xisbiga iyo halwadanadii Hillary Clintonba waxay farta ku fiiqeen in emailadan xisbiga ay jabsadeen dad raacsan dalka Ruushka, iyadoo looga jeedabay yidhaahdeen in xisbiga dimuqraadiga lagu waxyeeleeyo islamarkaasna lagu baritaaro Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriga. Haddaba dooda dimuqraadiga ee arrinta emailkan ayaa waxay noo faahfaahinaya wariyaheenna Haaruun Macruuf oo hadda ku sugan goobta uu shirku ka socdo.
Waa sidaad u sheegtay Maxamed, emailadan markii ay soo baxeen xisbiga dimuqraadigu waxay sheegeen inay baaritaan ku sameeyeen ciddii jabsatay ay raad raaceen iyagoo isticmaalaya maaragtay aaladda kombyuuterka iyo sida lagu jabsaday. Waxay sheegeen inay la xiriiriyeen shirkado Ruushka oo gacansaar la leh dowladda Ruushka. Sida iyagu u dhigeen, waxay aaminsan yihiin in ujeedada ka dambaysa ahayd in lagu saacido Donald Trump oo daruur madow iyo shaki la kor dhigo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga. Emailadan sida ay muujinayaana waxaa ka muuqata in shaqaalaha xafiiska guddoomka ee xisbiga dimuqraadigu inay taageersanayeen Hillary Clinton ay doonayeen inay soo baxdo oo maaragtay ay ku guuleysato tartankii ay kula jirtay Bernie Sanders. Marka ay shaqaaluhu doonayeen inay su-aalo calaamad su-aal saaraan musharaxnimada Bernie Sanders oo isagu xilligaasi sheegay in laga eexanayo, laakiin ilaa haatan ma muuqato wax sharci daraa oo faldambiyeeda inay sameeyeen. Laakiin arrinta xiisaha waxay tahay inay arrintaas u saaraan sababteeda dowladda Ruushka ay ku eedeynayaan inay doonayso inuu tartanka doorashada madaxweynenimada Mareykanka uu ku guuleysto Donald Trump.
Waan gartay. Marka maxaa ay isugu xidhayaan madaxweynaha Ruushka ama Ruushka guud ahaan iyo murashaxa xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump?
Waxay isugu xidhayaan hadallo ay hawada iyo warbaahinta isku mariyeen labada dhinac. Donald Trump inuu ku tilmaamay Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka inuu yahay nin aad adag marka la barbar dhigo hogaamiyaasha Maraykanka, gaar ahaan wuxuu soo qaatay madaxweyne Obama iyo Hillary Clinton oo hore ugu ahay xogayaha arrimaha dibadda madaxweyne Obama, oo ku tilmaamay labadoodaba inay yihiin hogaamiyaal aada u jilicsan marka loo eego Vladimir Putin wuxuu gaar u soo qaatay siyaasadda wadanka Syria siday ula macaamilaan iyo siday wax uga qabteen wuxuu ba gaaray inuu xataa Donald Trump uu ku yiraahdo madaxweyne Obama waa inuu la shaqeeyaa madaxweyne Vladimir Putin sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa wadanka Syria marka taas beddelkeedana hoggaamiyaha Ruushku na hadalla fiican ayuu ka sheegay Donald Trump marka waxa kale oo iyaduna jirtay in dhowaan toddobaadkan mar uu wareysi siiyey Donald Trump wargeyska New York Times oo ku sheegay haddii wadan ka mid ah NATO ay soo weerarto Ruushka inaysan qasab ahayn si otomaatiga uusan ku qasbanayn Maraykanku inuu markaaba difaaco waxaana ognahay gaashaanbuurta NATO inuu ka dhexeeyo heshiis qodob ka shanaad lagu magacaabo oo dhahaya haddii mid ka mid a gaashaanbuurta uu soo weeraro wadan kale ama Ruushka ama wadan kale inay isdifaacaan isku soo gurmadaan arrintaasi calaamad su-aal buu saaray Donald Trump oo uu leeyahay qasab maaha inaan toos u taageero waddankii uu Ruushku soo weeraro waxay ku xiran tahay buu yidhi waddankaasi siduu maaragtay u maalgashada gaashaanbuurta NATO siduu maaragtay uga go-an tahay inuu kharashaad badan ku bixiyo oo budgetkooda miisaaniyadooda dhinaca gaashaandhigga taasna canaan fara badan iyo eedeyn iyo dhaldhacayn bay usoo jiitay Donald Trump oo ka imanaysa dhinaca dimuqraadiga madaxweyne Obama uu ku jiray iyo Hillary Clinton oo ku eedeynayo inuu jabinayo ama meel cidlaa uga tegayo dadkaasi gaashaanbuurta ahaayeen oo dhinaca kale u gacan haadinayo Putin.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga oo maalintiisii labaad galay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan idin tirtigayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adiyo masay maxamed abdi sandeere haatanna dhinacii ciyaaraha tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada ee maalmahan ka socday magaalada muqdisho ayaa galabta la soo gabagabeynaya haatan waxa garoonka banaadir stadium ee magaalada muqdisho ka socota ciyaarta finalka ee kama tanbeynta taasi oo ay wada ciyaarayaan kooxaha kubadda cagta ee puntland iyo jubbaland waxaa hadaba khadka telefoonka si toos ah haatan ugu jira wariyaheena jacfar kuukay oo isna garoonka ku sugan jacfar bal waxaad naga warantaa ciyaarta iyo halka labada kooxood ay kala marayaan
waa maantaa xiseen ciyaartu waa ciyaar aad u xiiso badan dadweyne kumanaan ah ayaa isugu yimid ciyaarta sida haddaba aad maqlayso ciyaartu waxay maraysaa nusfa oo dheeri ah oo lagu daray kadib markii 90 daqiiqo loogu talagalay ay labada kooxood hal iyo hal isla dhaafay waayeen weliba waxaa ku mudan in labada gool ee labada koox ay kala dhaliyeen ay keeneen qaybtii ugu horreysay ciyaarta 94 daqiiqo ugu horreysay ciyaarta ay dhaliyeen hadda waa ay dhamaatay ciyaartii caadiga ahayd nusfac baa lagu daray 19 daqiiqo ee hore ee nuska saaca dheeriga ah ee ciyaarta lagu daray ayaa hadda soconaya oo gabagaba ah waxay kadib qaybtii hore ee waqtigii dheeriga ahaaba soo idlaanaya waxaana bilaabmaya qaybtii labaad ciyaartu aad bay dhiinaha labada maamul goboleed ee ciyaareysa Jubbaland iyo Puntland aad ayay xamaasad uga muuqataa waxaa xusid mudan in garoonka ay ku sugan yihiin madax kala duwan oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka dhalinyarada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo madax kale iyo weliba madax ka socota labada maamul goboleed ee ciyaaraysa marka haddii ay sidan ku dhamaato waxaa laysla tegi doonaa goolkulad ama rigorooyin lagu kala saari doono labada kooxood ee tartamaysa waana finalkii oo isla maanta ayaa la gudoonsiin doonaa koobka ay kooxdii ku guuleysatay ciyaarta.
Waa sidee marka bal Jacfar jawiga guud ee garoonka iyo dadweynaha taageerayaasha sidee bay dareenkoodu yahay?
Garoonka aad baa loo joogaa inkastoo inta garoonka ku jirta in laba jeer ka badan ay bannaanka suban yihiin oo loo sheegay in garoonkii uu ka buuxsamay oo aanay soo geli karin oo garoonka aanu goob ka bannaanayn marka inta gudaha ku jirta qaybqayb ayay u fadhiyaan oo maamul goboleed walba iyo taageerayaashiisu meel gooni abay fadhiyaan oo ay ka taageerayaan oo ugu sacabatumayaan oo alkudhabyo ay ku dhiirigelinayaan ciyaartooyadooda halkaasi ka wadaan marka ciyaartu aad ayay xiiso u leedahay taageerayaasha ayaad ka dareemaysaa in ciyaartu ay tahay mid aad u xamaasad badan oo ugu horreysayo ciyaaro noocana magaalada Muqdisho lagu qabto waxaana kasoo qeyb galay guud ahaan maamul goboleedyada dalka ku jira iyo weliba kuwa aan weli maamul goboleedka noqon hiiraan iyo sabeelaha dhexe iyo banaadir
aad baad umaadsantay kaasi waxa waa Jacfar Kuukay oo si toos ugu jira khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho
idaacaddeenan intaas ay ku dhan tahay intaan mar kale wada kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daa Andrew Hussein Barraadan oo idin leh nabadgelyo.